Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα, κύριε Δελατόλα.
Καλημέρα, κύριε Τζανακόπουλε. Είδαμε τον Πρωθυπουργό στο Λονδίνο σε μια συνάντηση με επενδυτές να μην χάνει και εκεί την ευκαιρία και να μιλήσει για τις εκλογές, ότι δεν πρέπει οι επενδυτές να φοβούνται τις δεύτερες εκλογές, ότι η χώρα θα έχει σταθερότητα κλπ. Εκτιμάτε ότι αυτή η αναφορά ενδεχομένως να κρύβει ότι οι εκλογές θα γίνουν γρηγορότερα από το τέλος της τετραετίας?
Κοιτάξτε τώρα, εγώ δεν μπορώ να σεναριολογήσω. Καταλαβαίνω ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι εξαιρετικά πιεσμένος από τις διαρκείς αποκαλύψεις και από τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας σε σχέση με το ζήτημα των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων. Αυτό αντικειμενικά ενισχύει, αν θέλετε, τα εκλογικά σενάρια. Όμως, κύριε Δελατόλα, κόντος ψαλμός αλληλούια. Είτε οι εκλογές γίνουν τον Φλεβάρι είτε γίνουν τον Απρίλη, δεδομένα βρισκόμαστε σε μία με τη στενή έννοια πια προεκλογική περίοδο. Βεβαίως εμείς λέμε ότι όσο το συντομότερο γίνουν, τόσο καλύτερα και για τη χώρα και για τους πολίτες και για τη δημοκρατία, με την έννοια ότι πλέον βλέπουμε μία κυβέρνηση σε αποδρομή, βλέπουμε μία κυβέρνηση η οποία δεν οροδεί προειδενώς στην προσπάθειά της να συγκαλύψει τα έσχη που έχουμε δει να βλέπουν το φως της δημοσιότητας όλο το τελευταίο διάστημα και την καταράκωση των θεσμών, πρώτα και κύρια των κοινοβουλευτικών θεσμών.
Κύριε Τζανακόπουλε, το στρίμωμα δεν βλέπω σε σχέση με τις υποκλοπές, δηλαδή, να πω για την ακρίβεια, για άλλα θέματα, να το καταλάβω. Γιατί και στον τύπο δεν βλέπω μεγάλη φασαρία σε σχέση με την αρχική, όταν πρωτοβγήκε η πρώτη λίστα, για τον Πρέντατο μιλάω, αλλά και γενικότερα στις δημοσκοπήσεις, σε όλες τις δημοσκοπήσεις, ο κόσμος λέει ότι είναι τέταρτο πέμπτο θέμα οι υποκλοπές.
Λοιπόν,
δεν λέω ότι δεν είναι. Είναι θέμα δημοκρατίας, δικαιωμάτων, τα έχουμε πει αυτά. Αλλά όμως φαίνεται δεν επηρεάζει πολύ. Το στρίμωγμα,
το στρίμωγμα καταρχάς προκύπτει από τις θέσεις που έχουν εκφραστεί εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θυμάμαι περίοδο στην διακυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη όπου βουλευτές του ευθέως να βάλουν κατά των κεντρικών πολιτικών επιλογών διαχείρισης αυτής της ιστορίας. Ξεκινώντας από τον πρώην Πρωθυπουργό, δεν είναι τυχαίο καθόλου, τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος είχε κάνει τη συγκεκριμένη δήλωση, η οποία οφείλω να σας πω ότι εξακολουθεί να είναι ενεργή. Δηλαδή έχει εκφραστεί μία διαφωνία από τον πρώην Πρωθυπουργό σε σχέση με το ζήτημα του απορρίτου, σε σχέση με το ζήτημα της όλης διαχείρισης της υπόθεσης αυτής, η οποία δεν έχει ανασκευαστεί από όσο γνωρίζω.
Δεν βρίσκω και μεγάλη ανταπόκριση, κύριε Τζανακόπουλε.
Μισό λεπτό. Εγώ σας είπα για τον κύριο Καραμαλή. Υπάρχει ο κύριο Τζαβάρα. Υπάρχει ο κύριο Τζαβάρα.
Διευκόλυνε όμως, κύριε Τζανακόπουλε.
Εντάξει, το γεγονός. Με συγχωρείτε, να σας πω κάτι. Ακούστε.
Να προσθέσω κάτι.
Ναι, απλά.
Να προσθέσω κάτι και
ναι,
πέρατε,
βέβαια.
Δεν είστε, παρότι είστε νεαρός στην ηλικία, είστε πολύ πυρος πια, έχετε περάσει από θητείες. Δεν είναι και φοβερή αντίσταση τώρα ένας βουλευτής να παρετείται από την Επιτροπή για να μην φέρει σε δύσκολη θέση.
Εγώ δεν μιλάω για φοβερή αντίσταση. Μιλάω για μια εσωκομματική πίεση. Δηλαδή, εγώ δεν έχω δει πολλούς βουλευτές κυβερνώντος κόμματος να λένε ότι εγώ φεύγω από την Επιτροπή για να διευκολύνω, διότι αν ήμουν στην Επιτροπή θα αναγκαζόμουν να ψηφίσω κατά των θέσεων της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Δεν το θεωρώ και μικρό, αν θέλετε, και μικρή είδηση αυτή.
Πώς
και
εξηγείτε το τρίτο ότι με αυτό το τον ρημαγδό, όπως τον περιγράφετε, οι δημοσκοπήσεις εξακολουθούν να δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία?
Πάμε τώρα
πρώτη.
Στις δημοσκοπήσεις.
Όλες οι δημοσκοπήσεις και η προράτα στην Εφημερίδα των Συντακτών δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία από 5 μονάδες και πάνω. Με αυτό τον ρημαγδό, όπως τον περιγράφετε.
Ναι. Το πρώτο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι το εξής. Αφορά αυτό το οποίο με ρώτησε ο κύριος Δελατόλας προηγουμένως, γιατί είναι τέταρτο ή πέμπτο ζήτημα σε ό,τι αφορά την αξιολόγησή του από τους πολίτες. Κοιτάξτε, όταν κάνουμε μια ερώτηση σε έναν πολίτη, τι είναι αυτό που επηρεάζει περισσότερο την καθημερινότητά σας, είναι προφανές ότι οι πρώτες του απαντήσεις θα είναι η ακρίβεια, η ανεργία,
το τραπέζι,
το χαμηλό εισόδημα. Και όχι βεβαίως ένα ζήτημα θεσμικό. Την ίδια στιγμή όμως βλέπουμε σε αρκετές δημοσκοπήσεις να παρουσιάζεται το εξής ενδιαφέρον στοιχείο. Ότι τουλάχιστον το 50% και πάνω των πολιτών λένε ότι ο κύριος Μητσοτάκης για το θέμα των υποκλοπών θα έπρεπε να έχει ήδη παραιτηθεί. Αυτό από μόνο του δείχνει μια άλλου τύπου αξιολόγηση του ζητήματος των υποκλοπών από τους πολίτες. Και πάω τώρα στο ζήτημα των διαφορών.
Πάει μετά στην πρόθεση ψήφου και δεν το χρεώνει αυτό.
Πάμε
αυτό
τώρα λέει. Και στην πρόθεση ψήφου. Καταρχάς είναι πλέον προφανές ότι πάνω από το 50% των ανθρώπων απαντούν σε μια σειρά δημοσκοπικών ερευνών ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση και ότι θα ήταν περισσότερο, μάλλον δεν θα ήθελαν μία κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πάνω από το 50% του πληθυσμού είναι αυτό. Αυτό δείχνει ότι δημιουργείται μέρα με τη μέρα μία τάση πολιτικής αλλαγής. Το δεύτερο που θέλω να τονίσω σε σχέση με το ζήτημα των δημοσκοπήσεων είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε, πάντοτε υποεκτιμάται στις δημοσκοπήσεις από το 2012 μέχρι και σήμερα. Να σας θυμίσω ότι στις εκλογές του 2015, μερικές μέρες πριν
να
από το αποτέλεσμα, θα φτάσω και στο σήμερα. Στις εκλογές λοιπόν του 2015, οι δημοσκοπικές εταιρείες έδιναν ένα προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ της τάξης του μισό 1% και τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε με 8-8,5 μονάδες διαφορά. Το αντίστοιχο έγινε την περίοδο του 2019 με το ΣΥΡΙΖΑ να φαίνεται σε δημοσκοπήσεις ότι βρίσκεται 12,5-13 μονάδες πίσω, κάποιες τον έδιναν ακόμα και 15 μονάδες πίσω και τελικά η διαφορά, και μάλιστα με ένα ποσοστό της τάξης του 24%, και τελικά η διαφορά έκλεισε στις 8-8,5 μονάδες, με το ΣΥΡΙΖΑ να καταγράφει ένα 31,5%. Επομένως επιτρέψτε μου λοιπόν να σας πω ότι το ζήτημα των δημοσκοπήσεων θέλει πολύ μεγαλύτερη αν θέλετε μεθοδολογική ανάλυση για τους λόγους για τους οποίους παρουσιάζεται ως τέτοιο. Και λέγω
ότι
η διαφορά λοιπόν καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις στο 5%, ενώ δεν έχει καν ξεκινήσει ενώ δεν έχουν καν προκυρηθεί εκλογές. Εγώ θα το δεχτώ αυτό το 5% το οποίο δίνει η προράτα.
Το ίδιο είπα, μας ακούγατε, το ίδιο είπα και εγώ στην αρχή. Αλλά
δεχτώ,
πώς
λοιπόν
εξηγείτε εσείς, κύριε Τζανακόπουλο, ότι η προράτα λέει το 40% ότι δεν θα ήταν καλύτερη η χώρα με ΣΥΡΙΖΑ?
Κοιτάξτε να δείτε, προφανώς σε μια δημοκρατία υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές και ιδεολογικές τοποθετήσεις οι οποίες επηρεάζουν αποτελέσματα. Δημοκρατία έχουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως γνωρίζετε, έχει υποστεί σκληρότατη κριτική, πολλές φορές άδικη, και έχει διαμορφωθεί και αυτό που την περίοδο του 2019 χαρακτηρίστηκε αντισύριζα μέτωπο από ένα συνοθήλευμα πολιτικών και ιδεολογικών δυνάμεων από το ακραίο κέντρο μέχρι την άκρα δεξιά.
Πάμε επομένως τώρα στην Επιτροπή.
Σε μεγάλο βαθμό επηρεάζει τις απαντήσεις των πολιτών. Αυτό όμως που είναι σημαντικό είναι ότι μεγαλύτερο ποσοστό δεν θα ήθελε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Μάλιστα. Για να περάσουμε στο θέμα τώρα της Επιτροπής, για να το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο. Καλέσατε τον κύριο Δημητριάδη, και συνήθως όταν καλείς ένα μάρτυρα, περιμένεις, γι' αυτό τον καλείς εξάλλου, είτε είναι δικαστήριο είτε είναι στη Βουλή, περιμένεις από αυτόν να πει πράγματα, να ρίξει φως στην υπόθεση. Δεν νομίζω ότι γίναμε σοφότεροι σε σχέση με την πολιτική.
Ακούστε, δεν καλέσαμε μόνο τον κύριο Δημητριάδη. Καλέσαμε τον κύριο Δημητριάδη, τον κύριο Λαβράνο, τον κύριο Μπίτζιο και τον κύριο Τίλια.
Αυτοί τώρα οι τύποι γιατί δεν ήρθανε, κύριε Τζανακόπουλο?
Μισό λεπτό τώρα, για να τα πάρουμε ένα-ένα και με τη σειρά. Το ζήτημα της χθεσινής συνεδρίασης ήταν οι τέσσερις αυτοί άνθρωποι να εξεταστούν μαζί, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιπαραβάλουμε και τις σχετικές απαντήσεις τις οποίες θα δίνανε. Το γεγονός ότι ο κύριος Δημητριάδης ήρθε χθες και μας απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις ότι δεν γνωρίζει τίποτα και δεν ξέρει τίποτα είναι προφανώς στο πλαίσιο μιας επιλογής συγκάλυψης. Δηλαδή, για να το πω πολύ συγκεκριμένα, όταν ρωτάμε τον κύριο Δημητριάδη, κύριε Δημητριάδη, να σας ρωτήσουμε, γνωρίζατε εσείς ότι υπάρχουν 5 ή 6 αστυνομικοί των οποίων τα στοιχεία αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη διάθεση της εφημερίδας στο Βήμα, οι οποίοι είχαν αποσπασίσει το ΚΕΤΙΑΚ και οι οποίοι χειρίζονταν το Predator? Δεν γνωρίζω. Γνωρίζετε κάποιον από αυτούς οι οποίοι εργάζονταν στο ΚΕΤΙΑΚ? Δεν γνωρίζω κανέναν. Και την ίδια στιγμή ο κύριος Δημητριάδης είχε την εποπτεία, είχε την ευθύνη, είχε την αρμοδιότητα για το ΚΕΤΙΑΚ και ήταν αυτός ο οποίος υπέγραφε τις αποσπάσεις των ανθρώπων στο ΚΕΤΙΑΚ. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω ότι οι αντιφάσεις είναι πάρα πολύ σαφείς, είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες και νομίζω ότι δεν θα περίμενε κανείς από τον κύριο Δημητριάδη με βάση τα όσα έχει κάνει στο πρόσφατο παρελθόν σε σχέση με τη διαχείριση της υπόθεσης να πει κάτι διαφορετικό. Μάλιστα. Το θέμα είναι γιατί δεν ήρθαν οι υπόλοιποι και το θέμα είναι γιατί η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να τους προστατεύει και ενώ η Επιτροπή...
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Να σας παρακαλέσω, κύριε Υπουργέ, να σας πάρουμε πάλι σε 3-4 λεπτά.
Βεβαίως,
για να ολοκληρώσετε την απάντηση και να κάνουμε και ένα ερώτημα για την οικονομία.
Βεβαίως, βεβαίως, κύριε Χατζηνικολάου.
Επιστρέφουμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη συζήτησή μας με τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Τζανακόπουλο. Δύο φράσεις, κύριε Υπουργέ, για να ολοκληρώσετε την απάντηση για το θέμα των παρακολουθήσεων και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και να κλείσουμε μετά με ένα σχόλιο για την οικονομία.
Ναι, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, αυτό που σας έλεγα προηγουμένως είναι ότι οι τρεις αυτοί κυρίοι, κυρίως βέβαια ο κύριος Λαβράνος και ο κύριος Μπίτζιος, αλλά και ο κύριος Ντίλιαν, φαίνεται ότι την χάνουν της απόλυτης προστασίας της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και της κυβέρνησης, καθώς αφενός δεν κλήθηκαν στην Εξεταστική Επιτροπή, αφετέρου χθες η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε τη βία προσαγωγή τους και πράγμα το οποίο είχε δικαίωμα να κάνει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, να έρθουν δηλαδή με συνοδεία αστυνομίας και να εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία κάτι φοβάται από εκεί. Αυτό είναι το τελικό σχόλιο και νομίζω ότι θα είχαμε γίνει σοφότεροι αν η Νέα Δημοκρατία αποδέχονταν να κληθούν οι άνθρωποι αυτοί και να εξεταστούν από τους Έλληνες βουλευτές και τις Έλληνες βουλεύτριες, πράγμα το οποίο δεν φαίνεται να γίνεται και η εκτίμησή μου είναι ότι μόνο μια αλλαγή κυβέρνησης τελικά θα μπορέσει να ρίξει άπλετο φως σε αυτή την πάρα πολύ σκοτεινή υπόθεση η οποία διασύρει εκτός των άλλων και την χώρα μας στο εξωτερικό.
Πάμε στην οικονομία. Τι διαφορετικό μπορεί να περιμένουν από το ΣΥΡΙΖΑ οι πολίτες? Θέλω να πω, η διαφορά στην οικονομική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ περιορίζεται στη μείωση του ΦΠΑ σε ορισμένα προϊόντα και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη βενζίνη? Γιατί αυτό δεν κάνει αυτό μεγάλη διαφορά.
Κοιτάξτε, δεν είναι καθόλου μόνο αυτό. Αυτό το οποίο λέει ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η ενεργειακή κρίση και η κρίση ακρίβειας είναι ότι ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσουν να ανακουφιστούν τα νοικοκυριά είναι να υπάρξει παρέμβαση στο πεδίο διαμόρφωσης των τιμών. Παρέμβαση στο πεδίο διαμόρφωσης των τιμών σημαίνει μια σειρά από θεσμικές αλλά και δημοσιονομικές παρεμβάσεις που έχουν ως στόχο όχι να επιδοτήσουν την εσχροκέρδεια και να επιδεινώσουν, αν θέλετε, την κατάσταση και να βοηθήσουν τις μεγάλες εταιρείες ενέργειας να συνεχίσουν να καταγράφουν υπερκέρδη, αλλά αντιθέτως να διαμορφώσουν χαμηλότερες τιμές στην πηγή. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Αυτό μπορεί να γίνει με πολλές και διαφορετικές θεσμικές παρεμβάσεις. Το πρώτο πράγμα το οποίο λέμε είναι ότι η ΔΕΗ θα πρέπει να επανέλθει υπό δημόσιο έλεγχο και να λειτουργήσει όχι ως καταλύτης της σχροκέρδειας, αλλά αντιθέτως ως ένας άμεσος ανταγωνιστής ο οποίος θα διατηρεί τις τιμές χαμηλά χωρίς να καταγράφει υπερκέρδη, αναγκάζοντας και την υπόλοιπη αγορά να προσαρμοστεί. Το δεύτερο πράγμα το οποίο λέμε είναι ότι σε ό,τι αφορά τους παραγωγούς ενέργειας αλλά και σε ό,τι αφορά τις εταιρείες πετρελαιοδοχείας αλλά και τις εταιρείες φυσικού αερίου θα πρέπει να μπει ένα πλαφόν σε ό,τι αφορά τα κέρδη τα οποία θα μπορούν να έχουν. Εμείς μιλάμε για ένα πλαφόν της τάξης του 5% όσο καιρό διαρκεί η ενεργειακή κρίση, διότι ξέρετε δεν είναι δυνατόν να χρεώνεται το σύνολο του βάρους της κρίσης αποκλειστικά και μόνο στους καταναλωτές. Θα πρέπει τα βάρη να κατανεμηθούν δίκαια. Το τρίτο πράγμα το οποίο λέμε είναι ότι πρέπει να υπάρξει αποσύνδεση της τιμής του φυσικού αερίου από την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, τρίτη θεσμική παρέμβαση, και φυσικά μιλάμε και για μείωση των έμεσων φόρων, των κατεξοχήν άδικων φόρων, μια μείωση η οποία θα μπορούσε να παράξει αποτελέσματα άμεσα στα εισοδήματα των λαϊκών και των μεσαίων στρωμάτων. Κλείνω με αυτό, κύριε Δελατόλα, είναι τέσσερις παρεμβάσεις οι οποίες αποτελούν μια δέσμη αποτελεσματικής πολιτικής καταπολέμησης της ακρίβειας.
Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Υπουργέ. Κύριε Τζανακόπουλε, καλημέρα.
Να είστε καλά, κύριε Χατζημικολάου, κύριε Δελατόλα. Καλημέρα.
Γεια σας.